O pasáku Jirkovi. Jeden bohatý sedlák měl stádo ovcí, kterému vypásal pasáček Jirka, sirotek, jemuž dávno rodiče umřeli. Mladý pasáček pásl a byl spokojen. Nejmilejší jeho zábavou byla píšťalka, kterou si sám vyrobil z vrbové větve. Pískal na ní celé dny a brzy se naučil překrásně pískat, že se lidé zastavovali a divili se, odkud ta Jirkova dovednost. Ol Jirkovi vše připadalo docela přirozené. Naslouchal ptákům, jarnímu vánku a zkoušel podle nich vyloudit ze své píšťalky podobné zvuky a tóny. Brzy se tomu naučil tak, že mu nebylo rovno. Jednou, když se již chystal hnát stádo domů, kde se vzala, tu se vzala, stanula před ním krásná pana v zelených, jako z mlh utkaných šatech, s věncem lesního kvítí v bohatých rusých kadeřích. Kam pospícháš, Jirko? Zeptala se stříbrným hlasem. Domů, krásná pano, odvětil Jirka, zíraje s údivem do jejich krásných očí. To je škoda, posteskla si dívka. Proč? Vyhlkl Jirka, kterému se v těle srdce rozbušilo. Chtěla jsem, abys nám do tance zapískal, pravila krásná pana smutně. To je snadná pomoc. Počkej zde, zaženu ovce domů a až je poklidím, vrátím se a zahraji vám, pokud budeš chtít, nabídl se Jirka. Ty bys chtěl, usmála se pana. Ano, přijdu kvůli tobě, rozhodl se Jirka. Počkám tedy zde na tebe, usmála se dívka a usedla na pařez. Pasáček sehnal ovce a hnal domů. Sotva je doma opatřil, chvátal do lesa. Pana dosud seděla tam, kde jí opustil. Tu jsem, jak jsem slíbil, ozval se Jirka, když stanul před ní. Věděla jsem, že slovu dostojíš, ozvala se pana a doložila. Pojď za mnou, zavedu tě k sestrám, které se již tolik těší na tanec při tvé muzice. Jirka se dal bez odporu za ní. Na nebi se zatím rozlétlo tisíce třepotavých hvězd se stříbrným měsícem. Pasáček se nebál. Statečně kráčel za krásnou dívkou do hlouby lesa. Nešli však daleko. Na mítině se zastavili. Jsme na místě, milý Jirko, pravila dívka a zatleskala. A tu bosonohé krásné dívky vyběhly z lesních stínů. Bohaté proudy zlatých a černých vlasů vlály jim okolo hlav. Ladná těla byla zahalena v mlžné závoje měňavých barev. Byly to lesní víly. Mlčky se vzaly za ruce a tvoříce kola chystaly se v rej. Hrej, Jirko, hrej, ozvála se víla, která pasáčka přivedla. Překvapený Jirka se probudil z údivu, nadul tváře a spustil na píšťalku pěknou skočnou. Hrál, jak nejlépe dovedl. Pany s výskotem se zatočili a tančili. Jako motýly se vznášely víly nad zemí, ladnými poskoky sotva se jí dotýkajíce. Měsíc ozařoval mítinu a bezděčně ukazoval mladému muzikantu všechnu nádheru jejich vábného reje. A Jirka hrál jako nikdy předtím a vymýšlel si nové a nové melodie. Brzy byly veselé, brzy smutné a víly podle nich tančily. Pozdě k ránu poděkovali víly pasáčkovi Jirkovi a ten se vrátil domů. Od těch dob každé noci jim vyhrával v tanci. Tak jim hrál po celé léto. Teprve když podzim vjel do krajiny a těžké mlhy ověšovaly kraj, hrál naposledy. Když dohrál, seběhli se k němu víly a ta, co ho přivedla, pravila. Milý Jirko, dnes si hrál naposledy, a proto řekni, jakou žádáš odměnu. Jirka se zadíval v její krásné oči a smuten odvětil. Co jsem dělal? Dělal jsem rád. To nestojí za odměnu. Mám radost, že jsem vás pobavil. Víly se zasmály a ta, co s ním mluvila, pokračovala. Dobrá, nechceš ničeho. Tedy ti dáme sami ze své moci. Tvoje píšťalka, která nám k tanci vyhrávala, dostane čarovnou moc. Její písně budou plny čarokrásného kouzla, kterému každý podlehne, jakmile je uslyší. Tobě přinese štěstí. Na to se dotkly vrbové píšťalky a než se Jirka vzpamatoval, zmizely. Udiveně rozhlížel se kolem sebe, ale nikoho nezahlédl. Pohlédl na vrbovou píšťalku, ale ta se nezměnila. Udělali si z tebe dobrý den, pomyslel si v duchu, ale nezlobil se na ně. Spokojen, ale smutem se vrátil domů. Brzy potom napadl sníh, pastva přestala. Když přišlo jaro do kraje, Jirka zase hnal na pastvu, ale nic už ho tam netěšilo. Co si mu neustále našeptávalo, aby zkusil štěstí hledat ve světě. I požádal sedláka, aby ho propustil ze služby. Ten ho nezdržoval a Jirka se vydal do světa. Dlouho šel, aniž někoho potkal. Posléze přišel do hlubokého lesa. Jirkovi bylo smutno. I vyňal z torby píšťalku a pískal si, aby mu bylo veselej. Sotva však se hlasí rozlehl lesem, zešeřelý les ožil. Tiše se rozšuměl a šumotem Jirku doprovázel. V tom, kde se vzal, tu se vzal, vynořil se před ním malý, hubený mužíček s červenou kápí na hlavě a za ním druhý. Polekaný Jirka přestal pískat a zastavil se. No proč si přestal, ptal se ho první. Když jste se tak z nenadání přede mnou objevili, polekali jste mne, dobrostrdečně povídal Jirka. Neboj se nás, neublížíme ti. Zalíbila se nám tvoje hra a přivábení jí jsme tě polekali, odpověděl druhý. Kam jdeš? Co tu hledáš? Ozval se první. Jdu do světa a teď hledám nocleh, spustil pasáček beze strachu. Pojď k nám, u nás se vyspíš, najíš a naši druhové si tě jistě rádi poslechnou, ozval se druhý. A to rád, přátel, rád. Veďte mne, jdu s vámi, zvolil Jirka. Oba skřítkové odbočili z cesty do úzkého úvozu, který vedl ke skále. Když došli, sama se otevřela a Jirka s oběma průvodci zmizel v jejím nitru. Za malou chvíli se ocitl uprostřed klenuté místnosti, po její straně stálo několik malých postýlek. Nedaleko nich stál stolek, na němž už byla přichystána večeře. Sotva Jirka se skřítky vkročil, seběhlo se kolem nich plno skřítků. Koho to k nám vedete? Ptali se skoro současně. Uvidíte, usmál se mužíček s červenou kápí. Na to kázal Jirkovi, aby se posadil a všichni večeřeli. Když se najedli, Jirka jim zahrál. Skřítkové zbožně naslouchali a pochvalovali jeho umění. Ale než se kdo nadál, přiběhli k ním z lesních stínů lesní ženky a vyvábili skřítky ven na palouk, aby si s nimi při měsíčku zatančili. Jirka musil také. Hrál jim skoro do svítání. Teprve, když na východě svítalo, rozloučili se lesní ženky se skřítky a zmizeli. Také skřítkové byli ospalí a unavení. Rozloučili se s Jirkou a pospíchali do skal, aby se vyspali. Jen skřítek s červenou kápí zůstal, aby vyprovodil Jirku z lesa. Když ho dovedl na cestu, rozloučil se s ním a řekl. Milý Jirko, abys neřekl, že zhrál zadarmo, dám ti na památku tento nožík. Možná, že se ti na tvé pouti hodí. Poručíš-li mu, aby řezal, rozřeže vše, co budeš chtít. Teprve na tvůj rozkaz přestane. Na to vložil úžaslému Jirkovi do dlaně nůž a než se mládenec pamatoval, byl ten tam. Jirka strčil nůž do kapsy a vykročil opět do světa. Šel dlouho přes hory a doly, aniž potkal živé duše. Teprve třetího dne k večeru, když už kráčel podle rybníka, ozvalo se za ním. Hup, hup, hup. Jirka nebyl bázlivec, ale tohle ho přece polekalo. Otočil se a div nevykřikl úžasem. Za ním se hemžila světýlka. Kam se ohlédl, všude jich bylo jako naseto. Chtěl utéci, ale nevěděl kam. V tom se rozčeřila hladina rybníka, z vody vykoukl vodník a vykřikl. Díky vám, věrné pomocnice, že jste chytili toho člověka. Světýlka radostně zazářila. Pod Jirkou se chvěla kolena. Čekal, že nadchází poslední jeho hodina. Nemohl se hnout. Nohy jako by měl zaraženy do země. Než se nadál, vodník byl u něho. Jak se jmenuješ? Začal a vykulil na Jirku své velké zelené oči. Pasáček se s odporem na něho podíval. Vodník mu připadal jako veliká žába, ale přece mu odvětil. Jirka, pasák, a kam jdeš a co umíš, vyzvídal vodník dále. Jdu do světa na zkušenou a umím pískat na píšťalku, odvětil mládenec. Dobrá, zkusíme to ještě s tebou. Měli jsme tu už několik potulných šumařů, ale ani jeden nám nezahrál podle chuti. A proto jsme si tu každého nechali. Tam pod vodou mám v hrníčkách jejich muzikantské dušičky. Už je dobrá, zahraj nám i ty. Ale pamatuj si, nebude-li se nám tvoje muzika líbit, čeká tě osud tvých předchůdců, zaskuhrál vodník. Jirka neodpověděl. Usedl na starou vrbu, skloněnou nad rybníkem, a začal pískat na píšťalku. Sotva se ozvaly první tóny, světýlka se zakroutila a vodník úžasem otevřel svou širokou hubu. O, takové hudby ještě nikdy neslyšel. V zápětí se rozčeřila voda a z rybníka vylezla na břeh vodníkova žena, pochvalujíc si, jaká to krásná muzika. Ale Jirka toho nedbal. Hrál tak, aby si život vyhrál. A tu vodník popadl ženu a dal se s ní nahrázit do tance. Také světýlka poskakovala podle noty. Zanedlouho vylezly z vody žáby a hlasitě kunkajíce dali se do tancovačky. Jirka jakživ neviděl takového tance. Vodník skákal s vodníkovou jako starý kozel a žáby se nadýmaly jako měchuřice. Zatím se nad lesem vyhoupl měsíc a ubohý pasáček s hrůzou pozoroval, že nové a nové zástupy světýlek se scházejí k tanci. Měl strach, jak to s ním dopadne. Sotva ve hře polevil, už byl u něho vodník a poroučil, hrej, hrej, přidej. Jirka hrál celou noc. K ránu světýlka zase tak tiše zmizela, jak přišla. U rybníka zůstal unavený Jirka a vodník utrmácený o tance. Dobře si hrál, hochu, pěkně si nás pobavil, ozval se vodník a pokračoval. Abys věděl, že to nebylo nadarmo, dávám ti za tu hru tuto malou sklenku. Kdykoliv jí poručíš, poteče z ní voda a opět na tvůj rozkaz přestane. Potom vtiskl Jirkovi do ruky malou, sotva jako ořech velikou sklenku a hub zmizel v rybníku. Jirka slezl z vrby, dal sklenku do kapsy a pospíchal z hrůzného toho místa. Ale daleko nedošel. Brzy ho přemohla únava, klesl do mechu a spál jako zabitý. Když se spánkem posilnil, pustil se dále do světa. Šel opět dlouho, aniž někoho potkal, až došel do cizího města. Byl hladov, a proto se zastavil v první hospodě, aby si hrou něco vyhrál a obživil se. Ale sotva vkročil do hostinské světnice, chopili se ho královští žoldnéři a než se Milírka vzpamatoval, byl odveden ke králi na hrad. Marně se ptal, co udělal. Žoldnéři mlčeli, jako by byli němí. Ale brzy se dověděl, co se od něho žádá. Sotva se ocitl na hradě, zavedli nechápajícího Jirku ke králi a mlčky se vzdálili. Jirka s králem osaměl a ten začal. Milý mládenče, divíš se, proč tě jsem kázal přivést jako zločince, ale nelekej se. Činím tak z rozkazu své rozmarné dcery, která hledá ženicha. Usmyslila si Bláhová, že ten bude jejím manželem, kdo vykoná tři přání, která mu rozmara poručí. Proto dostali žoldnéři rozkaz přivést do hradu každého cizince. Proto přivedli i tebe. Nyní víš, co tě čeká, a proto se pokus o své štěstí. A nevykonám-li, čeho princezna žádá, co se mnou stane, ptal se Jirka. Budeš ze země vykázán, odvětil král a poručil Jirkovi, aby šel s ním k princezně Rozmaře. Prošli několik komnat, až stanuli v komnatě potažené rudým aksamitem. Tam již bylo shromážděno panstvo, aby bylo přítomno novému vítězství princezny Rozmary. Když Jirka s králem stoupil, lehký úsměv přelétl tváře přítomný. Jirka se jim zdal prostáčkem. V zápětí rozhodnul se proti ním závěs drahocenného gobelínu a do komnaty vstoupila princezna Rozmara. Když spatřila Jirku, usmála se pohrdlivě a pravila na dutě. To, že by byl manžel pro princeznu Rozmaru, fí, takový pocestný vandrovníček. Bylo tu již mnoho jiných chlapíků a nevykonali, oč jsem je žádala. Ty jistě nezvítězíš nade mnou. Netoužil jsem potom. Činím tak z přinucení, ozval se Jirka a směle pohlédl princezně do očí. Přítomní se přestali usmívat, neboť nečekali takové odpovědi od chudého chasníka. Také princezna se zamračila a pravila. Pyšný bys byl, jak se na krále sluší, ale dosud si nezvítězil. Pamatuj si tedy, čeho od tebe žádám. Přede mnou stojí hustý strom. Ten chci, abys ořezal, ale tak, aby se s rukou nedotkl. Do zítřejšího poledne musíš úkol vykonat. Učiníš-li tak, chci být tvou ženou a půl království ti věnem dát. Jirka zesmutněl. Kde by mohl takovou nemožnost vykonat? Ale v zápětí se usmál. Vzpomněl si na skřítku v dar. Nožík. Proto pravil zvesela. Princezno, prohrála si. Ten úkol vykonám hned a ani nemusíš čekat do zítřka. Přítomní úžasli. Takového chlapíka tu ještě neviděli. Jediná princezna zůstala klidná. Nuže, splň, co slibuješ, pravila a ukázala Jirkovi hustý strom, který měl ořezat. Jirka vyhlédl oknem, vyňal z kapsy nožík a hodiv jej do hustého stromu poručil. Řeš! Nikdo z přítomných nože nezahlédl a proto se hrnuli o překot k oknům, aby se podívali, zdali Jirku ten neznámý poslechne. Ale v zápěti se ozývaly komnatou výkřiky překvapení. Z hustého stromu opadávaly větve jedna za druhou. A když zbledlá princezna vyhlédla z okna, půl stromu bylo již ořezáno a než se kdo nadál, byl celý ořezán, že jen peň zůstal. Teprve potom Jirka poručil nožíku, aby přestal řezat. Nuže, zvítězil jsem, ozval se Jirka a sebevědomě se rozhlédl. Ale princezna nechtěla připustit, aby takový ubohý vandrovníček nad ní zvítězil a proto pravila. Zítra ti dám nový úkol a zvítězíš-li, chci být tvou ženou a půl království ti věnem dát. Dobrá, Počkám do zítřka, odvětil Jirka a vyšel z komnaty na dvůr a zaměřil ke stromu. Tam našel nožík a schoval ho. Ale již tu byli sluhové, zavedli ho do vykázané komnaty, dali mu jídlo a pití, co hrdlo ráčilo, a odešli. Jirka usedl a protože byl po cestě hladov a žíznivý, s chutí se pustil do hodu. Když se najedl, ulehl na lože a usnul. Druhého dne zavedli ho opět do aksamitové komnaty a zase bylo přítomno panstvo. Sotva vešel, vkročila do komnaty princezna Rozmara. Byla bledá od nevyspání, neboť skoro celou noc přemýšlela, čím by Jirku překvapila, aby úkol nesplnil. Vymyslila si úkol a nyní byla spokojena. Nuže, čeho žádáš, princezno, abych dnes vykonal, ptal se Jirka. Pojďte všichni za mnou, kázala a zavedla je na prostrané pavlače, rozkládající se okolo hluboké kamenné světnice. Potom poručila Jirkovi, aby dopoledne naplnil celou světnici vodou, ale tak, aby se ničeho nedotkl. Jirkovi spadl kámen úzkosti ze srdce. Vzpomněl si na vodníkův dar a povídal. Naplním ji i hned, ale musíte panstvo odejít z pavlačí, neboť až tak vysoko voda vystoupí. A než se přítomní vzpamatovali, sáhl do kapsy, vzal sklenku do dlaně a poručil, aby z ní tekla voda. Sotva vznesl ruku nad hlubokou světnici, vytryskla ze sklenky voda. Protože sklenka byla malá, nebyla v Jiříkově ruce vidět a zdálo se, že mu voda tryská z prstů. S údivem hledělo panstvo na Jirkovu dovednost a mnozí přáli vnitru princezně nezdaru. Ta stála zbledlá jako zeď a pokořená zírala do hloubky, kde vody přivívalo. Netrvalo dlouho, bylo půl světnice zatopeno a voda pořád stoupala. Princezna se v duchu na Jirku zlobila, ale marně mu přála nezdaru. Voda tekla a stoupala každým okamžikem. Už dosahovala k pavlačím a panstvo zneklidňovalo. Tu Jirka podotkl. Za čtvrt hodiny nabereš si princeznu do střevíčků a za hodinu se tu všichni utopíme. Ale princezna, že zůstane. A zůstala. Za chvíli už stáli ve vodě a tu teprve poručila Jirkovi, aby vodu zastavil, že se vzdává. Učinil, jak si přála, a protože viděl, jak si nabírá do střevíčků, nerozpakoval se, objal jí okolo pasu, přitiskl k sobě a vynesl na sucho. Všichni se divili této troufalosti. Jediná princezna se poprvé líbezně usmála. Ale sotva jí pustil z náruče pravila. Ale do třetice nezvítězíš. Zítra ti dám nový úkol. Zvítězíš-li, chci být tvojí ženou a půl království ti věnem dám. Počkám do zítřka, odvětil Jirka a odešel do své vykázané komnaty, kde už naň čekali sluhové s jídlem a pitím. Když se Jirka najedl a napil, ulehl a spal až do rána. Ráno ho zavedli opět do aksamitové komnaty a když se panstvo sešlo, vstoupila princezna Rozmara. Byla ještě bledší než včera a zřejmě nevyspala. Přemýšlela celou noc o úkolu pro Jirku, aby ji nepřemohl. Tentokrát vymyslela opravdu těžký úkol. Nuže, jaký úkol dnes mi uložíš? Ptal se Jirka. Pojďte se mnou, pravila Rozmara a zavedla všechny do modré komnaty, podél jejich stěn stálo 12 starých skříní bohatě zdobených. Princezna na ně ukázala a pravila. 11 těchto skříní je zavřeno a klíče od nich mají moji dvořané. Pouze jedna je nezavřena a do té se sama schovám. Tvůj úkol bude bez hádání ukázat, v které vězí. Uhodneš-li, chci být tvou ženou a přinést ti tobě věnem půl království. Jirka smutně svěsil hlavu. Nečekal tak zlého úkolu. Ale v tom ho napadla spásná myšlenka. Neodpověděl. Čekal, až princezna poručí, aby se vzdálil. Stalo se. Jirku odvedli žoldnéři do aksamitové komnaty a potom postavili stráž před dveře modré komnaty. Zatím princezna Rozmara vlezla do 12. skříně a zavřela za sebou dveře. Panstvo vyšlo a v modré komnatě se rozhostilo ticho. Jirka věděl, že mu bude těžko hádat, ale nelekal se. Plán už měl připravený a když se panstvo vrátilo, opustil spěšně komnatu a vyběhl ven. Všichni se již radovali, že podlehl a princeznina přítelkyně vklouzla do modré komnaty, aby princezně schované ve 12. skříni zvěstovala, že Jirka s nepořízenou odešel. Zatím Jirka usedl pod hrad do trávy, ulehl za křoví, aby ho nikdo neviděl, vytáhl zamilovanou píšťalku a spustil. Sotva začal, ptáci utichli. Písnička rozlehla se pod hradem a zalétla až k oknům hradu. Brzy shlíželi pod hrad zbrojnoši z hradeb a z oken se vyklánělo panstvo, aby se podívalo, kdo to tak krásně píská. Ale marně hledalo pištce. Nikde ho nebylo vidět, jen nová písnička krásnější prvé linula se z hloubky. Za chvíli se hradem rozkřiklo, že pod hrad zalétl čarovný pták. Všichni tam chvátali, aby ho lapili. A na Jirku dávno zapomněli. Přišli, hledali, ale marně. Také princezna zavřená v modré komnatě uslyšela čarovné písničky. Zprvu jim naslouchala bez zájmu, ale když krásnou písničku stíhala krásnější, zatoužila slyšet je zblízka. I pootevřela dveře skříně a naslouchala. Ale i tak málo slyšela. Poslechnu u okna, kdo ví, kde ten prostáček je. Ostatně přede dveřmi stojí stráž. Nevpustí ho sem. Pomyslila si, vylezla ze skříně a stanula u okna. Vyhlédla dolů. Když dole spatřila panstvo prohledávající křoviska, zatoužila zúčastnit se honu. Zapomněla na Jirku a pospíšila pod hrad. Jirka pískal a bedlivě pozoroval prohledávající panstvo. Sotva spatřil princeznu, přestal pískat, opatrně se vytratil z křoví a pospíšil do modré komnaty. Hrad byl úplně prázdný. Všichni dosud hledali čarovného ptáka a proto bez obtíží se dostal do komnaty. Otevřená skříň mu prozradila, kde se princezna ukrývala. I stoupl si Jirka před ní a čekal. Když panstvo s princeznou seznalo, že zpěv přestal, správně se dohadovalo, že čarovný pták uletěl. Rozmara bezděčně si vzpomněla na Jirku a polekána pospíchala do svého úkrytu. Panstvo spěchalo za ní. Bez dechu vrazili do modré komnaty. Ale jaké bylo jejich zděšení, když uzřeli před prozrazeným princezniným úkrytem státi usmívajícího se Jirku. Zde jsi byla ukryta, princezno. Zvítězil jsem po třetí. Vylákal jsem tě čarovnými písněmi ven a ty sami se mi ukázala svůj úkryt, smál se Jirka. Princezna stála bledá u otce a neodpověděla. A tu se Jirka domníval, že lituje splnit to, co slibovala, a proto pravil. Měl bych právo žádat od tebe splnit sliby, ale nežádám toho, protože netoužím po bohatství a po dívce bez lásky. Půjdu opět do světa a snad někde najdu své štěstí. To řekl, chtěl odejít, ale princezna zastoupila mu cestu a pravila. Ne tak, můj milý hrdý Jirko, což nechápeš ty hlupáčku, že se mi líbíš a že tě mám ráda. A než se milý Jirka nadál, objala ho a především mi políbila. Za několik dní se slavila hlučná svatba. Princezna Rozmara byla nejšťastnější a král se nepřestával divit, jak snadno Jirka zvítězil a získal její lásku. Protože byl stár, zřekl se trůnu ve prospěch Jirky, který vládl moudře, spravedlivě a dobrotivě, protože sám poznal, co je bída a nedostatek. Sotva se stal králem. Zmizela čarovná píšťalka, nožík i sklenka. Ale královští manžele už jich nepotřebovali. Měli všeho dostatek. O zlém čaroději. Který si černokněžník unesl kdysi dvě roztomilé děti, chlapečka a holčičku, a obýval s nimi jeskyni v hlubokém lese. Měl v úmyslu je vychovat pro sebe, aby mu sloužili. Své zlé umění provozoval pomocí kouzelné knihy, kterou střežil jako svůj nejvzácnější poklad. Když se však čaroděj občas z jeskyně vzdálil a děti zůstaly sami, bratříček a sestřička vždy horlivě hledali, kde kniha je ukryta. Jednoho dne se jim skutečně podařilo ji nalézti. Od té doby chlapeček ní čítal, když zlý kouzelník odešel, a časem se naučil leckterému říkadlu a všelikým kouzelnickým kouskům. Jednoho rána se opět oběma dětem zastesklo po rodičích a zlaté svobodě. Chlapec pravil k děvčátku. Je právě vhodná chvíle, milá sestřičko. Zlý čaroděj, který nás drží v zajetí, je pryč a proto utečeme. Děti se hned vydali na cestu a putovali celý den. Kouzelník záhy zjistil, že děti utekly, otevřel svou knihu a dozvěděl se, kterým směrem prchly. Neprodleně se pustil za nimi. Zanedlouho byli jim v patách. Děti již slyšeli jeho volání. Sestřička volala úzkostlivě. Bratříčku, jsme ztraceni, je za námi. V tom hošík užil své umění, vyřkl kouzelné říkadlo a hned se proměnil ve velký rybník a sestřička v rybičku. Když čaroděj přišel k rybníku a seznal, že byl oklamán, hněvivě zabručel. Však mi neujdete. A rychle se vrátil do jeskyně pro síť, aby rybičku vylovil. Sotva se vzdálil, stali se z rybníka a rybičky zase bratr a sestra. Ukryli se v houští, vyspali se a příštího rána pospíchali dále, aby unikli svému pronásledovateli. Běželi opět celý den. Kouzelník se zatím vrátil a když na onom místě, kde byl rybník, shledal louku a v ní jen kunkající žáby, velice se rozhněval, zahodil síť a běžel opět za prchajícími dětmi. Kouzelný proutek, jejž měl sebou, mu ukazoval cestu. Nastal večer a děti byly již hodně daleko, avšak čaroděj opět doháněl. Slyšeli ho za sebou, děvčátko zase naříkalo, bratříčku, bratříčku, teď nás jistě chytí. Ale hoch znovu použil kouzelného říkadla a ejhle. Z chlapce se stala kaplička u cesty a z děvčete krásný obrázek na jejím oltáři. Čaroděj se přihnal a opět si musel doznat, že děti ho napálili. Zuřivě běhal kolem kapličky, ale dovnitř nesměl, protože všechny smlouvy kouzelníků sjednané s čertem jim zakazují vkročit do jakékoliv svatyně. I když jsi mi nepřístupná, zapálím tě a jen popel z tebe zbude, křičel čarodějník a pádil opět k jeskyni, aby přinesl oheň. Běžel skoro celou noc. Děti zatím měly dost času se opět proměnit v bratříčka a sestřičku a nabít spánkem nových sil. Třetího dne ráno se brali dále a šli do večera. Čaroděj zatím dopravil oheň na místo, kde viděl kapličku, ale ta byla ta tam. Jen na holou tvrdou skálu narazil svým dlouhým nosem. Ta se arcič zapálit nedala. Rozloben dal se znovu za dětmi. Večer byl jim opět na blízku. Děvčátko po třetí se hrozilo čarodějovi pomsty. Ale také nyní věděl si bratříček rady pomocí svých vědomostí, nabitých z čarodějovy knihy. Rázem byl z něho tvrdý mlad a jeho sestřička byla proměněna v zrnko obilí na mlatě pohozené. Když lí černokněžník přikvapil, viděl sice, že přišel po třetí pozdě, ale tentokrát se dlouho nerozmýšlel. Neběžel také domů. Nýbrž vykřikl kouzelné říkadlo a proměnil se v černého kohouta. Ten se okamžitě vrhl na zrno, aby je pohltil. V tom však hoch svou kouzelnou průpovědí se stal liškou, skočil ještě včas po kohoutovi a okousl mu hlavu. Tak se děti šťastně zbavili zlého čaroděje a našli konečně také cestu k domovu, kdež je jejich rodiče, kteří je měli již zastracené, s velkou radostí uvítali. Písnička za groš nebo za dukát. Šel starý voják z vojny domů. Starý kolovrátek si nesl na zádech. Bude se ve vsi živit hraním písniček. V lese naň přišla dřímota, i proto spal do noci. Stříbrný smích ho probudil. Bílá děvčátka, víly ho pod nosem šimrají. Budeš nám k tanci hrát? A budu, když na misku hodíte, pravil voják. Hraje, až ruka bolí, písničku za písničkou z kolovrátku loudí. Tak do kurupění hrál, víly tancovali. A tu vyšla na pasek pana ze všech nejkrásnější, poručila. Sestry, již je čas. Slíbili jsme vojákovi odměnu, pravili panenky. Dostane, pravila víla. Měj v kolovrátku dvojí písničky. Jedny za groš, obyčejné, druhý za dukát, pro bohaté. Voják víle poděkoval a šel domů. Teď se všude tázal, jakou písničku má hrát. Za groš či za dukát. Na vsi mnoho dukátů není. Přece však přišel na pyšného rychtáře, který si poručil písničku za dukát. Však si to mohu dovolit, chlubí se. A byla písnička. Jak na sedláky na zámek donáší, jak se tam před písařem hrbí, ale doma se nafukuje, jako by mu celá ves patřila. Jak mu chudý není člověkem. Ale starosta se nedal. Popadl vojáka, na zámek ho vedl, panu vrchnímu žaloval, jak ho úřad dareba urazil. Vrchní hned vojáka vyslýchal, co je záč a odkud. Na vsi prý neplechu tropíš, pravý vrchní. Jen na kolovrátek hrají písničky, které pravdu do očí poví. Jen toho bolí, že špatnosti dělá. Úředníci se usmívali, rádi by písničky slyšeli, ale voják, že jinak nehraje než za duka. Pan důchodní mu hodil dukát první a voják hraje. Brzy se pan důchodní při písničce krčil, když mu hříchy vyčítal. Vidí, jak pan vrchní přísně hlavou pokyvuje. Ostatní by se rád, jak svrbí, ale pan vrchní poroučí. Plaťte, písničky si dejte zahrát. A vše se dověděl, jak obroční potají obilí prodává, nádlesní jinou cenu pro zámek píše než trží, jak pan Franc od sedláků úplatky bere. Pan vrchní se zaradoval, jak teď všechny v hrsti drží. Přijel kníže, vrchní mu podává účty. Letos je výnos dvojnásobný než jiná léta. Proto kníže úředníky na hostinu pozval, veřejně je chválil, vrchní ho zvlášť. Vrchní je trochu rozjařen, usmívá se, praví. To proto, milosti, že hned ovšem vím, na vše dohlédnu. Nedala mu dobrá dělat. Vypráví o vysloužilci, jehož písnička za dukát všechno tajně vyzradí. Toť bych se také rád přesvědčil, pravý kníže. poslali pro vysloužilce. Máš jít knížeti pánu hrát. Šel. Vrchní vysvětlil, že každý, o němž má písnička zníti, musí sám dukát zaplatit. Co dělat? Úředníci trnou strachy, když dukáty za písničku klopí. A vysloužilec hraje. Starou písničku o panu důchodním, ale novou sloku přidává, jak teď dobře hospodaří, o panu obročním, jak nyní správně obilí měří, třeba dříve usypával, o panu lesním, jak si lesů a jejich výnosů hledí, zahrál i o polepšení pana France. Kníže se směje, do dlaní plácá a najednou na vrchního. Nuže, ať slyším také o vás. Pan vrchní nemohl trefit rukou do kapsy, jak se mu třásla. Podřízení se usmívají, jak i na něho došlo. A již je zaplaceno a kolovrátek hraje. Tam ti kradli málo, ale pan vrchní dosud a nejvíc. Knížecí pole dobře rodí, ale kníže jenom na souvrati sklízí. Sýpky plné, ale kníže jen ze zadinu trží. Z odstřelu nejlepší zvěř je pro pana vrchního. Panu kníže ti ocásky nechá. Pěkná písnička, praví přísně kníže. Vrchní tu stojí jako hromádka neštěstí. Jiným tenata chystal a sám se do nich zapletl. Tuší, že je konec jeho vlády. Jako opilý potácí se z hodovní síně. A tam plno smíchu směje se i voják. Nyní si ho kníže povšiml. Zdá se mi, že jsme se již někde viděli, praví. Vždyť jsme u jednoho pluku sloužili, řekl vysloužilec. A to jsi vysloužil. Kolovrátek. Navíc nezbylo. Ale dobře i tak, jen když zdraví slouží. Zůstal voják na zámku, ale jeho kolovrátek se kdesi ztratil. Snad jej kdosi, kdo se pravdy bál, ukradl. Leč pravda i bez kolovrátku vyjde najevo.